În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați în Duhul Hristos, iată că urcăm încet și noi pe drumul Golgotei, ne apropiem încet și noi de frumoasul praznic al Învierii Domnului, dar încă avem de pătimit, încă avem de tras anumite ispite, anumite încercări, anumite nevoințe, adică trebuie să ne omorâm trupurile noastre ca să câștigăm Duhul cel Preasfânt, așa precum ne învață și Sfinții Părinți, dai sânge și primești Duh. În pericopa evanghelică de astăzi, de la Marcu, capitolul 9, versetele 17 până la 32, se relatează o minune pe care o știm de altfel pentru că o spunem de două ori pe an. Este momentul în care Mântuitorul se coboară de pe muntele Tabor după schimbarea la față și în timpul care el era pe Tabor cu cei trei ucenici ai săi apropiați, jos la poalele muntelui era o mare vâlmășală pentru că acolo un tată care avea singurul copil și acesta demonizat, posedat de diavol, pe care îl chinuia și l-arunca ba în foc, ba în apă, și care nu putea să-l stăpânească nici de cum, și acest tată, auzind de Hristos și căutându-l, dar neaflându-l, i-au spus cărturarii, iată, ei sunt ucenicii lui, încearcă la ei. Ucenicii au încercat să-i zgonească duhul necurat din copil și n-au reușit, și oarecum acești cărturari au luat în derâdere credința ucenicilor, iar atunci când Mântuitorul a ajuns jos la poalele muntelui, se îmbulzea poporul în jurul ucenicilor, căci iată a coborât Mântuitorul. Tatăl copilului s-a apropiat de Hristos, îi spune durerea și neputința ucenicilor, aduce pe fiul său înainte și începe a-i povesti de când îl stăpânește Duhul cel mut și surd și cum îl chinuiește, cum îl aruncă în foc și în apă. Mântuitorul are o reacție la care nu ne-am așteptat, arătând și el care limite. O neam necredincioși, păcătoși, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda? Arătând bine aceasta, mai ales în zilele noastre, această expresie, până când ne va răbda pe noi, pentru că toți am ajuns un neam necredincios, dar voi reveni la aceasta? Și atunci îi spune tatălui, de poți crede toate, sunt cu credință celui ce crede. Și atunci el cade în genunchi și zice, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, cum zice la Marcu, capitolul 9, versetul 22-24. Copilul acela, stăpânit de diavol, iubiți frați întru Hristos, închipuiește toată lumea ce este stăpânită de Duhul cel surd și mut al păcatului, care aruncă adeseori pe creștin în focul ispitelor, celor iuți, altor în apa plăcerilor trupești, pentru a o pierde cu totul, căci ce este altceva lumea aceasta decât o mare înfuriată care se străduiește și încearcă să înghită cât mai multe suflete pe care vrăjmașul diavol le dorește atât de mult. Păcatul, iubiți frați, întru Hristos, am putea să-l definim ca un cancer al societății de astăzi, un cancer al lumii care otrăvește și care distruge sănătatea sufletească și trupească. Minunea aceasta vindecării copilului bolnav poate fi asemănată cu soarta fiecărui om în parte, astfel am putea pune pe fiul cel bolnav să-l comparăm cu sufletul omului stăpânit de patim, tatăl copilului am putea să-l definim ca și conștiința omului care îl duce pe om la Hristos, Duhul cel mut și surd este păcatul care robește pe tot omul și îl face să muțească, pentru că adeseori este greu să fie mărturisit și adeseori este greu să meargă la spovedanie tocmai din greutatea păcatelor care îl apasă pe om, iar păcatul se săvârșește în mod special în ascuns, mai ales păcatele grele, pentru că sunt rușinoase, se fac în muțenie și în surzenie, arătând prin aceasta că nu fac gălăgie și sunt surde și mute. Aducerea copilului la Iisus înseamnă venirea creștinului la spovedanie, ucenicii sunt preoții și iată, îndoirea tatălui acelui copil arată îndoirea conștiinței noastre la rugăciune, la spovedanie și la pocăință. După Sfinții Părinți, păcatul este încălcarea oricărei legi și porunci Dumnezei, sau mai pe scurt, păcatul reprezintă lipsa faptei celei bune, precum întunericul este lipsa luminii. Aceasta nu o înțelege nici societatea de astăzi și nici creștinii noștri, de aceea cu atâta ușurință se lasă în mreaja păcatelor și se bucură de scurta lor plăcere și trecătoare. Evanghelistul Marcu relatează această minune și ne pune pe noi pe gânduri, pentru că, într-adevăr, ucenicii îl trag pe Mântuitorul la o parte și mirați de ce n-au putut să facă această minune, întreabă Mântuitorul, le spune, pentru puțina voastră credință, la Evanghelistul Matei, iar la Luca spune că acest soi de diavol doar cu post și cu rugăciune este. Acest soi de diavol pe care îi avem și noi și care ne stăpânește și pe noi, din păcate, acest soi de diavol doar cu post și cu rugăciune vor ieși din noi. De ce oare este atât de greu pentru om să postească? De ce este atât de greu pentru el să-și înfrâneze pântecele despre care spune Sfântul Apostol Pavel că pântecele omului este Dumnezeul lui sau idolul lui? Pentru că de la pântece pornesc toate patimile, la pântece este toată telecomanda, toată lucrarea în întreg corpul. Dacă hrănești bine trupul, atunci mintea se încetoșează și apare în inima omului greutatea și în trup plăcerea, dorința de a păcătui, pentru că se umple de energie și energia trebuie eliminată. Deci, iată, Mântuitorul lămurește pe ucenici că acest soi de dragi doar cu post și cu rugăciune pot să iasă. Desigur, Mântuitorul pune acea întrebare grea, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda, și aceasta a trebuit ca pe noi să ne înfricoșeze. Trăim acum o vreme în care societatea întreagă, lumea întreagă, este posedată de duhuri necurate, începând de la guvernanți, începând de la comunitatea europeană, începând de la America, de unde doriți, peste tot guvernează satana, pentru că el este stăpânitorul acestei lumi, după cum ne învață însuși Mântuitorul. El numește pe satana stăpânitorul acestei lumi. Ceea ce vedem astăzi este un duh mut și sur la nivel mondial. Cu toate că se dorește izgonirea lui Hristos dintre creștini și din societate și din lumea întreagă, ei nu înțeleg că nu te poți pune cu Dumnezeu. Și ca exemplu, probabil că ați auzit, sau unii chiar ați văzut la știri recent, acel cutremur devastator din Taiwan, din Bangkok mai exact, care a nimicit mii de suflete, mii de oameni au trecut la Domnul, au murit sub aceste dărâmături, a fost un cutremur foarte mare și într-o clipă n-au putut să facă oamenii nimic. Cu Dumnezeu nu se pune nimeni. Cu natura al Dumnezeu nu se pune nimeni. Oamenii au uitat că întreaga creație este făcută de Dumnezeu și că El este stăpânul creației. Oamenii se cresc stăpâni, mai ales Elon Musk cu rachetele lui și cu navele spațiale, considerând că dacă se va muta cu societatea pe Marte, își va găsi izbăvirea. Va găsi o mulțime de dragi care va stăpâni. Ei nu-și dau seama de fapt că se pun împotriva Creatorului. Ei cred că au puterea să facă tot ce doresc ei pentru că au bani. Și oamenii, în principiu, atunci când au bani mulți, se cred oarecum stăpâni. Și își pun pe bună dreptate, sunt banii mei, munca mea, fac ce vreau. Dar uită aceștia că de fapt banii nu sunt ai lor. Banii sunt de la Dumnezeu, dați în dar ca omul să-i folosească cu cap în scopul mântuirii. Dacă ești bogat pe acest pământ, dar nu te îmbogățești sufletește ajutând pe altul, n-ai făcut nimic. Îți este spre o sândă, spre chinul veșnic. Iar dacă știi să chivernisești bine ceea ce Dumnezeu ți-a dat în dar, atunci te vei bucura și pe acest pământ de darul Dumnezeu, dar mai mult te vei bucura în veșnicie, pentru că însuși Mântuitorul spune, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Și câtă nevoie avem noi de mila al Dumnezeu, pentru că doar mila al Dumnezeu este cea care ne ține, mila al Dumnezeu este cea care ne înconjoară. Dacă n-ar mai fi mila al Dumnezeu, ar fi prăpăd în lumea aceasta. Și pentru că acești oameni care astăzi se cresc stăpâni ai lumii acesteia și fac ce doresc ei cu legile și cu tot ce învârt ei, nu vreau să fac politică, dar ziceți a fost și cu alegerile. Au anulat alegerile fără niciun motiv concret, n-au lăsat să candideze, nu ne băgăm în politică că nu ne privește, deși ar trebui oarecum, pentru că este vorba de viitorul acestei țări. Avem și noi ca și cetățeni interesele noastre personale, avem și noi nevoie de cineva care să ne susțină în dreaptă credință și care să ne susțină interesele noastre. Dar revenim la acest subiect. Deci ei fac ce doresc ei cu legea și cu tot ce vor ei să cresc stăpâni a acestei lumi. Pe acest pământ le merge oarecum. Dar va veni vremea când Dumnezeu își va pune amprenta și atunci vom vedea ce vor face acești oameni. Numai la ceea ce am privit acum o zi sau două, prin ceea ce am văzut în Taiwan. Ce poate să facă omul în fața unui cutremur devastator? Cine are timp să mai facă ceva? Cine mai poate să spună un Doamne milește sau un Doamne ajută? Oamenii nu sunt conștienți, dragilor, de timpul atât de prețios dat în dar de Dumnezeu omului. Este un mărgăritar, fiecare secundă este un mărgăritar. Fiecare secundă trebuie să lucrăm spre slava al Dumnezeu. Pentru că dacă nu lucrăm spre slava al Dumnezeu, o lucrăm în favoarea diavolului. Nici o clipă nu stăm în zadar. Vă rog să țineți minte acest lucru. Nici o clipă, nici o secundă nu bate în zadar. Ori suntem cu mintea la Dumnezeu, ori cu mintea la diavol sau la lume. La lume tot diavol înseamnă. Deci, Dumnezeu ne vrea întru totul al Lui. Noi suntem creați de Dumnezeu și suntem făcuți pentru Dumnezeu și nu o spun eu, ci Sfântul Apostol Pavel, care ne spune că nu mai sunteți ai voștri, că ați fost răscumpărați cu preț de sânge nevinovat. Deci noi nu ne mai aparținem nouă, noi aparținem întru totul Dumnezeu, Cel care ne-a răscumpărat. Am putea să asemănăm, ca să înțelegi mai bine, cu un om care are o condamnare pe viață, care nu mai are nicio șansă să scape din pușcărie și își vede măruntaiele acolo împrăștiate într-o celulă și vine cineva și zice, iată, eu îți plătesc toată averea mea, îți dau tot ce am eu ca să te scot afară, să fii liber. Păi fără să-i ceri acelui om, cu siguranță toată viața te va urma și îți va fi recunoscător pentru gestul pe care l-ai făcut. Cu atât mai mult noi, care am fost izbăviți de Hristos din ghena, din focul cel veșnic, din chinul iadului, cu atât mai mult noi ar trebui să fim toată viața noastră alături de Hristos și să ne închinăm viața lui Hristos. Duminica trecută am vorbit despre buletinele electronice și au apărut pe Facebook și peste toate rețelele sociale aceste cuvinte pe care le-am spus. Astăzi am să vă spun ceva mai profund. Nu numai buletinul electronic este problema. Aceasta este scânteia pe care o aruncă cei care conduc astăzi în societate acest buletin electronic. Se pregătește și deja funcționează portofelul electronic. Acest portofel electronic este ceea ce spune Sfântul Paisie Aghiuritul în 1990 și ceva sau 90, nu mai știu exact, când vorbește despre actele electronice și care spune la un moment dat că toate actele le vor uni într-un singur act care va servi card de sănătate, buletin, permis, pașaport și tot ceea ce are nevoie omul, inclusiv card bancar. E acest portofel digital, acest scop îl are, ca să supravegheze viața omului, să știe fiecare mișcare pe care o face, omul să depinde de acel act, să nu aibă nicio scăpare fără acel act pe acest pământ și să nu aibă nimic de fapt decât să accepte, n-are nicio cale decât să accepte. Sau, exact ce au spus Sfinții Părinți și nu ne convine nouă, vom fi puși în fața faptului să alegem între Hristos și pâine. Și oamenii vor spune, îl iubim pe Hristos, îl iubim pe Dumnezeu, îmi dau viața pentru El, dar când va veni acea vreme, va spune, Doamne, iartă-mă, eu trebuie să mănânc, trebuie să-mi țin familia, trebuie să-mi țin copiii, eu nu pot să fac acest lucru. Eu renunț la Tine, dar am să mă întorc la Tine mai târziu. Sau n-am să mă lepăd cu sufletul de Tine, dar eu accept toate acestea pe care mi le dă diavolul, despre care spun Sfinții Părinți, să nu ne acceptăm și să nu ne învoim cu acestea. Ei, oamenii vor face acest compromis în masă, voi putea spune, nu cu precizie, dar 90% din societate vor accepta aceste lucruri pentru a supraviețui câțiva anișori pe acest pământ și nu vor fi fericiți pentru că nu vor avea binecuvântarea lui Dumnezeu. V-am mai spus într-o convorbire de noapte cu părintele Iustin Pârvu, eram în altar, mi-a zis așa, părinte, dacă vei prinde vremul despre care spun Sfinții Părinți, ce am trăit noi în temnițele comuniste este nimic pe lângă ce veți trăi voi. Citiți, vă rog, despre Sfinții Închisorilor și vedeți ce au pătimit ei. Vă înfricoșați. Și dacă ne gândim ce spune Părinte Iustin că va fi mult mai greu decât au trăit ei, imaginați-vă ce ne așteaptă. Iar mai mult decât atât a spus, dacă veți prinde acele vremuri, și nu veți accepta actele lor și veți fi lăsați de izbeliște, Dumnezeu se va îngriji de voi ca de poporul Israel. Vă va da mană cerească, adică hrană, cât să supraviețuiți, nu să vă îmbuibați, pentru că de fapt și acum oamenii ar trebui să învețe, creștinii în mod special, să mănânce cu rație ca să supraviețuiască, nu să se sature, pentru că acesta este scopul hranei, supraviețuirea, nu îmbuibarea, nu îngrășarea, pentru că ce zice diavolul? Uite ce slăbănog ești, pieleșos, mâncă-mă, fă-te grozav, mănâncă proteine, ia vitamine, fă-te tare, fă-te ca un tank. Pentru ce? Pentru păcat. Că Dumnezeu nu are nevoie de tankuri, are nevoie de suflete curate, are nevoie de suflete libere, are nevoie de suflete despătimite. De aceea și spune, fiți desăvârșiți precum Tatăl meu desăvârșit este. Nu ți-ar cere ție creștine să fii desăvârșit sau să fii sfânt, Hristos Domnul, dacă ar ști că nu ești capabil să devii desăvârșit sau sfânt. Iar dacă Dumnezeu îți cere acest lucru, fii încredințat că tu poți să devii sfânt, poți să devii desăvârșit. Iar dacă nu o faci, este greșeala ta, este indiferența ta și este nepăsarea ta de care vei da socoteală. Reveni mai mult decât am spus legat de Părintele Iustin, însuși Mântuitorul spune că în vremea din urmă vor fi asemenea încercări cum n-au mai fost de la începutul lumii. Ce face creștinul astăzi ca să se pregătească pentru aceste vremuri? În primul rând, nu postește. E prea greu să postesc, niciodată n-am ținut un post. Am avut o creștină unde mult care vine să-i fac rugăciuni și am întrebat-o dacă postește. Părinte, nu pot să postesc, dar ai încercat să postești. Păi sincer, n-am încercat. Nu uite cum facem noi înțelegere. Nu-ți mai fac nicio rugăciune dacă nu ții tot postul. Și ne-am învoit. Și a ținut postul zi de zi și m-a sunat fericită. Părinte, nu-i greu deloc să postești. Vedeți unde e dracul? Dracul este cel care spune, băi, e greu, nu te apuca că e greu, nu o să poți face față. Mai bine nu te lega că nu duci până la capăt. Sunt foarte multe ispite în acest post. Observ că sunt foarte multe ispite în acest post. Oamenii sunt foarte sensibili, se supără foarte repede, se ceartă foarte ușor, merg la spovedanie, la câțiva pași începe scandalurile, deci parcă nu se leagă nimic de noi. Știți de ce? Pentru că nu avem trezvie. Noi trebuie să fim atenți, dragilor, și asta am spus-o multora care s-au spovedit și vă spun și dumneavoastră, chiar dacă vi se pare greu cuvântul acesta, dar vă spun cu toată conștiința în fața lui Dumnezeu și cu toată responsabilitatea că așa este și vă rog să fiți atenți la ceea ce vă spun și aceasta vă spun nu ca să vă sperii sau să vă arunc în deznădejde, ci ca să vă trezesc conștiința. Deci fiți atenți. Dacă nu reușim să-L cunoaștem pe Hristos în viața aceasta trecătoare, dacă nu ne-L facem prieten apropiat pe Hristos în viața aceasta trecătoare, nici o șansă dincolo. Deci aici este tot secretul. Dacă vrei să fii în rai cu Hristos, trebuie să ți-L faci prieten încă din viața aceasta. Dacă aici n-ai reușit să te apropii de Hristos, dincolo cum vei face? Pentru că aici este momentul. Aici ai șansa să-L milostivești pe Dumnezeu cu lacrimi, să plângi în fața Dumnezeu greutatea păcatelor tale. Aici este momentul în care poți să dai o coajă de pâine unui sărac, prin care să câștigi mila lui Dumnezeu. Aici este momentul să faci bine atunci când poți să-L faci, ca Dumnezeu să se milostivească de tine, să devii prieten al Dumnezeu. Aici este momentul să te rogi la Dumnezeu, zi și noapte, sau când poți, cât mai mult posibil, mai mult cu lacrimi, dacă se poate, și cu smerenie, ca Dumnezeu să te asculte. Aici e momentul apropierii noastre. Dacă nu folosim acest moment din viața noastră, am pierdut totul. Și atunci vă pun o întrebare, iertați-mă. Ce folos? Că ai avut în viața aceasta tot ce ți-ai dorit tu și n-au avut alți amărâți, dacă dincolo ai pierdut totul. La ce te-a ajutat? Întrebați un om la 90 de ani că eu am făcut-o. Unchieșule, cum ți se pare că a trecut viața asta? Părinte, sincer, parcă am intrat de poșa mea și pe cealaltă. Nici nu-mi dau seama cum a trecut timpul. Și pentru acest timp scurt, tu dorești atât de mult să treci bine? Înseamnă că n-ai minte, nu ești înțelept. Dumnezeu te-a creat pentru veșnicie. N-ai auzit chemarea lui, mă duc la tatăl meu să vă pregătesc vouă lăcașuri? Pentru cine să stai pe pământul acesta? Uitați-vă în lumea aceasta, că nu mai găsești oameni serioși, oameni de cuvânt. Când îți spun da să fie da, când îți spun să fie nu să fie nu. Oamenii sunt foarte perverși astăzi, sunt foarte vicleni. Acum, în aceste zile, în aceste vremuri, este cel mai actual, este cea mai actuală expresie a Mântuitorului: până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda. Acum, dragilor, este ziua mântuirii noastre. Este greu. Este greu pentru că ne-am îndepărtat mult de Dumnezeu. Este greu pentru că ne-am răcit credința noastră. Am ajuns și noi ca tatăl copilului: Doamne, de poți face ceva, fă ceva. Și atunci Mântuitorul vine și ne întărește. Dacă poți crede, credința face totul. Și atunci să spunem și noi, cu smerenie: cred, Doamne, ajută-ne credinței noastre. Fără credință, dragilor, rugăciunea noastră e în zadar. Fără credință îl supărăm pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că atunci când te rogi, dacă te îndoiești, atunci înseamnă că nu crezi în puterea lui Dumnezeu. Nu ești convins că Dumnezeu poate să te ajute. Nu ești convins că Dumnezeu te poate trece peste acel hop, acel necaz. Și orice necaz, orice situație dramatică din viața noastră, că ne place, că nu ne place, în general nu ne place, pentru că niciodată nu ne-a plăcut suferința, durerea, necazul, greutățile, totdeauna ne-a plăcut confortul și libertatea și liniștea și sănătatea, toate aceste greutăți sunt date ca binecuvântare de Dumnezeu. Știți, când omul aleargă în toată viața aceasta, v-am spus eu, convorbirea omului cu Dumnezeu, când întreabă omul pe Dumnezeu: Doamne, ce te miră cel mai mult la omul de azi? Dumnezeu îi spune atât de frumos: faptul că oamenii își distrug sănătatea pentru a face bani și pe urmă își cheltuie banii pentru a recupera sănătatea. Este foarte înțelept acest cuvânt și foarte real. Alergăm de dimineața până seara, indiferent că suntem bogați sau suntem mediocri sau săraci. Alergăm, că așa e viața noastră. Și v-am mai spus nu de mult: duceți-vă la o mormântare, chiar dacă nu cunoașteți persoană, uitați-vă în sicriul acela și gândiți-vă că omul acela a lăsat în spatele lui o casă pe care a trudit-o, a câștigat-o cu greu, sau un apartament, sau orice a făcut. La ce i-a ajutat? A plecat gol, exact cum a venit, atâta că îl îmbracă din bun simț. Dar rest n-are nimic pe el. Nici măcar banii care se pun, și nu e normal să se pună bani în sicriu, nu e normal să se pună așa ceva. Mai bine dă la săraci milostenie pentru sufletul lui, că ești câștigat și câștigă acea persoană. La ce folos când îngrămezi bani acolo în mormânt? La nimic n-ajută. Ei, uitați-vă la acea persoană, indiferent cine ar fi, cum a încheiat viața aceasta, cum s-a terminat totul. Oricât de bogat ai fi, oricât de strălucit ai fi, orice funcție ai avea în lumea aceasta, tot între patru scânduri vei încheia. Dar contează, atunci când vei fi între cele patru scânduri, care a fost relația ta cu Dumnezeu? Pentru că spune Scriptura: în ce te găsește moartea, în aceea te va judeca. Fiți înțelepți, dragilor. Nu vă trăiți viața aceasta ca și cum n-ar mai fi sfârșit. Nu vă trăiți viața aceasta ca și cum ar fi viața dumneavoastră, meritul dumneavoastră. E viața al Dumnezeu prin noi. Dumnezeu ne-a dat un dar și noi să o dăm înapoi. Ce spune noi la Sfânta Liturghie? Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Deci ale tale, acestea, toate care le dintr-o ale tale, darurile tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Așadar, dragilor, vrăjmașul diavol are foarte, foarte multă experiență în comparație cu noi. Este foarte parșiv, foarte viclean, și de aceea trebuie să înțelegem că diavolul are putere mărginită. Mărginită. Dumnezeu are putere nemărginită. Și mi-aduc aminte de un cuvânt al Sfântului Paisia Ghiuritu. Povestea la un moment dat că un monah pe nume Efrem din muntele Athos se ruga noaptea în Sfântul Munte, cum e obiceiul, și au început să facă dracii tămbălos, să facă gălăgie. Și au început să strige ei: 300 de diavol suntem și nu putem să plecăm în lume să ne facem de cap, că ne ține monahul ăsta legat aici. un singur monah, un singur călugăr, care n-avea bani, n-avea funcție, era cu o rasă ruptă pe el și cu metanier vechi, ținea 300 de draci legați și nu puteau să facă nimic. Noi, unii putreți de bogați, toți dracii joacă pe lângă și pe capul lor și sfetul lor și în viața lor fac tărăboi. De ce? Pentru că n-au înțeles ce înseamnă adevărata credință și adevărata valoare a omului. Avem tendința, atunci când vedem un sărac și mai și miroase, să-l desconsiderăm, să ne uităm la el așa cu silă. Dragilor, acela e Hristos. Așa te uiți tu la Hristos? Întrucât ai făcut acestui frate mai mic, mie mi-ai făcut, zice Hristos. Că-i țigan, că-i negru, că-i alb, că-i chinez, că-i mongolez, ce-o fi, toți sunt al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a creat toate neamurile acestea. De aceea, cinstiți-l pe om ca pe Dumnezeu, pentru că atunci când vei cinsti pe om, atunci cinstești pe Creatorul lui. Însuși diavolul a destănit unui puznic cele trei lucruri care îl înfricoșează cel mai mult din partea creștinilor. Și zice așa, ceea ce poartă la gât, baia care o face în biserică și ceea ce mănâncă în biserică. Noi știm că noi purtăm Sfânta Cruce la gât, iar baia este botezul, iar după botez este spovedania, care este al doilea botez, prin care omul reușește și se împacă din nou cu Dumnezeu. Și aici fac iarăși o paranteză, sunt mulți dintre dumneavoastră care postiți tot postul, dar nu vă mărturisiți. Nu veniți să vă împăcați cu Dumnezeu. Nu aveți această intenție. De ce nu faceți? Ce motiv aveți să nu vă împăcați cu Dumnezeu? Și dacă va veni moartea și vă găsește neîmpăcați cu Dumnezeu și îți va spune, măi frate, măi soră, eu am așteptat să vii la mine să-mi spui ce ai pe suflet, să te dezleg, să mă împac cu tine, să fii împăcată cu mine, de ce n-ai făcut, ai avut atâta timp? Ce veți răspunde? Că n-ați vrut să vă schimbați viața? Că părintele este aspru și ne cere mult? Dar părintele este aspru pentru că vrea să vă chinuie? Sau că vrea să vă ajute să vă mântuiți? Este aspru pentru că nu vă lasă să trăiți o viață porcească și liberă în păcat? Sau este aspru pentru că vrea să fiți mântuiți? Ce vă doriți de fapt? Că dacă vreți mântuirea, nu mai țineți cont de restul lucrurilor. Primiți orice cu drag. Faceți orice cu drag și așa te spune Părinte, dați-mi orice canon, nu mai să mă mântuiesc. Dacă aveți ocazia, ascultați când aveți timp pe YouTube, sora Olga de la Constanța, care a murit în 1970 și ceva, în vremea Ceaușescu, și a înviat în morgă. Și veți vedea din experiența ei când a fost în iad și a ieșit afară, a înviat, ce s-a întâmplat cu viața ei, cu de mult s-a schimbat, dar un lucru a remarcat la viața ei și nu numai la viața ei, la toți cei care au murit și au înviat. Toți au dat foarte multă milostenie, pentru că dincolo au văzut cu adevărat cât de mult ajută milostenia. Dragilor, poate nu avem bani, nu toți avem posibilitatea. Dă-mi, frate, o mână caldă la un sărac, măi, să fii sănătos, Dumnezeu să-ți ajute. Știți cât de mult contează pentru un om amărât faptul că l-ai băgat în seamă când toți îl discreditează? Când toți se uită ca la un câine? Să vadă un om normal, că noi suntem oameni normali, îmbrăcați frumos, nu? Să vadă că veni și dă mâna cu el. Vă aduceți aminte la Părintele Arseniei Papacioc, Dumnezeu să-l ierte, povestește el la un moment dat că trecea prin Constanța și un cerșetor a întins mâna și povestește el, având barbă lungă, că preoții au buzunare lungi și cine știe s-o gândi câți bani are el. Și părintele s-a oprit, chiar n-avea niciun leu la el. Și a zis, păi frate, sincer, n-am nimic, dar îți dau o mână caldă. Și acel sărac a început să plângă și a zis, părinte, în viața mea n-am primit așa ceva. Cât de mult a mișcat, dacă îi dădea 10 lei, poate nu avea efectul acesta. Vă dați seama, omul care se simte singur în societate, care se simte izgonit, marginalizat de către toți, nu ne dăm seama ce înseamnă acest lucru. Pentru că noi suntem în cinste, pe noi ne iubește lumea, pe noi ne înconjoară lumea, pe noi ne aclamă lumea. Nu știm ce înseamnă starea de jos, pentru că n-am fost în situația lor. Dar uitați-vă ce reacție au. Ei nu sunt animale, sunt tratați precum animale. Hai, pleacă-mă de aici. Îndură din partea noastră răutate multă. Îndură suferință multă. Noi le dăm de multe ori poate un 5 lei, un 10 lei, Dar ce faci cu banii ăia? O să spui, du-te și lucrează. Dar dacă eu mă duc murdar să mă angajez, mă angajează cineva? Nu prea. Nici măcar nu-l bagă în seamă. Du-te, bă, și te spală, vii așa miros la mine, strici aici mirosul în birou, în clădire, unde vrei. Deci noi înșine, ca și creștini, avem o atitudine foarte dură, lipsită de milă, lipsită de dragoste. Asta vrea Hristos de la noi? Mântuitorul a fost cel care s-a apropiat de fiecare om necăjit, orbi care cerșau. Ăștia ziceau, nu striga măi, nu face din asta, cine ești tu să faci scandal? Mântuitorul s-a oprit și aduceți-l la mine. El este cel care nu s-a spurcat, nu s-a scârbit de femeia păcătoasă care s-a atins desfrânată, care s-a atins de picioarele lui și pupa picioarele. Și ce zice Simeon, păi dacă era proroc, știa ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el. Știa că este o desfrânată. Și Mântuitorul îi spune frumos. Vedeți câtă pedagogie avea Mântuitorul. Nu critica aspru, ci cu multă blândețe, multă dragoste și multă pedagogie lovea pe fiecare în parte. Simon, am să spun ceva. Am intrat în casă la tine, apă de spălat pe picioare nu mi-ai dat. Iar femeia aceasta, de când am intrat, nu încetează, am spălat picioarele cu lacrimile ei. Ați văzut cât de profund a fost Hristos? Ați văzut cum l-a rușinat pe acel Simeon, care se considera drept și care pe acea femeie o judeca și o vedea desfrânată? Ați văzut cum Mântuitorul s-a apropiat de desfrânata care era să fie lapidată, ucisă cu pietre, pentru că așa era legea în Ierusalim? Și Mântuitorul se apropie și spune, fiică, unde sunt părâșii tăi? Și ea s-a întors săracă așteptând să fie omorâtă, păi nu mai nimeni. Păi dacă ei nu te-au judecat, nici eu nu te judec. Du-te și nu mai fă aceste lucruri. Vedeți ce Dumnezeu iubitor avem? Vedeți ce Dumnezeu bun avem, dar știți cât este bun și iubitor? Cât este omul pe pământ. Aici avem parte de iubirea Lui, avem parte de bunătatea Lui, de blândețea Lui, de înțelegerea Lui și de mila Lui. În momentul în care ne-am rupt de această viață trecătoare, apare dreptatea lui Dumnezeu. Dispare mila, dispar toate și apare dreptul judecător care va grămui cum va grămui. Pentru fiecare cuvânt rostit în deșert va da omul socoteală în fața lui Dumnezeu. Auziți, dragilor, un cuvânt rostit aiurea, nu o prostie, nu o înjurătură, nu un cuvânt rău, un cuvânt aiurea, fără nicio noimă. Fără niciun sens. Și pentru aceasta va fi cercetat omul, a judecat, arătând prin aceasta cât de aspru va fi și minuțioasă va fi judecata omului. Prea lejer stăm, prea indiferent stăm. Țara arde și baba să piaptenă. Noi vedem ce se întâmplă astăzi și mă doare din suflet acest lucru. Și am să vă spun ce mă doare. Vedem din politicieni, vedem creștini de rând care se ridică și vociferează împotriva acestor acte electronice. Nu vedem patriarhia, nu vedem mitropoliile, nu vedem episcopiile, nu vedem preoții, nu vedem călugării, toți muți și surți. N-au nicio reacție. Vedem la scenă de teatru național că se reprezintă o piesă de teatru în care o femeie stă pe cruce și reacția bisericii nu există. Măi, fraților, acea piesă se va repeta în alt oraș. Trebuia să iau o poziție fermă. Măi, frați, opriți-vă! Nu permiteți așa ceva! Dacă eram într-o țară islamică, teatrul nu mai exista astăzi. Era bombardat de mult. Asta era atitudinea lor, pentru că nu suportau să-și bată joc de Allah al lor. Dar noi suportăm să-și bată joc de Hristos și tăcem din gură. Acest duc muc și surd, care a fost și în sinodul din Creta, și care este și legat de acte și legat de orice, acest duh mut și sur stăpânește întreaga lume. De aceea, oamenii care astăzi mai spun adevărul sunt minunați. Vor fi tot mai puțin pentru că riscă atât viața cât și libertatea și pe aceștia ar trebui să-i prețuim foarte mult pentru că ei ne mai trag semnale de alarmă. Nu suntem conștienți, dragilor, nu știm noi ce ne așteaptă. Suntem atât de indiferenți. Deși vedem că lumea merge într-un declin și financiar, și din punct de vedere social, și din punct de vedere al stabilității, păcii în lume, și al credinței, toate se duc pe râpă. Nu știu dacă ați văzut și ați auzit Bartolomeu Patriarhul ce spune, că de fapt între noi și catolici nu e nicio problemă. Nu vedem nicio problemă să facem unirea cu ei. Și unirea cu ei însemnând să-i acceptăm așa cum sunt, cu învățături greșite pe care le-au adus ei atunci când Sfinții Părinți i-au dat anatema pentru că au adus purgatoriu în plus, locul între rai și iad, locul de foc unde se curăță sufletele mai puțin păcătoase, după care pleacă în rai dacă s-au curățat bine de păcate. Pe urmă, filiochia dausu filiove, că Duhul Sfânt procede la Tatăl și la Fiul ceea ce nu apare nicăieri în Sfânta Scriptură, este o erezie, și încă 8 puncte pe care le au diferite față de Biserica Ortodoxă. Dar Patriarhul Bartolomeu vede totul că e la fel. Și nici nu mă mir, pentru că a pus stăpânire dracu pe toți care conduc, pentru că dacă ar fi fost cu Dumnezeu, puneau piciorul în prag și spuneau: fraților, cum au făcut Sfinții Părinți, Sfinții Ierarhi, atunci când au mărturisit dreapta credință, n-ar fi stat lejer, băi, nu-i nicio problemă cu acte, lasă-i tu pe ăștia în pace. Acum, permiteți-mi să vă zic un lucru. Un părinte foarte renumit din Muntele Atos, foarte apreciat de români, nu vreau să dau numele, dar cred că vă dați seama, a spus la un moment dat legat de acte electronice că mai periculoase sunt telefoanele, pentru că este obsesia și idolul societății, decât acel act care poți să-l țin într-o încoază, nu-l bag în seamă. Eu i-aș pune o simplă întrebare, m-aș bucura să ajungă această întrebare la urechile lui. Am înțeles că va veni în satul Manu peste mult la o conferință. El, ca și părinte din Muntele Athos, de ce nu ține cont de ce a spus Sfântul Paisie Aghiuritul, care tot din Muntele Athos, și care ne-a spus clar să nu acceptăm sub niciun chip aceste documente? De ce neglijează sau desconsideră acele cuvinte ale Sfântului Paisie și el, după mintea lui, sfătuiește pe oameni să facă aceste lucruri? Să nu mai zicem că după mulți părinți din ziua de azi, o femeie aflată în perioada lunară se poate împărtăși și n-ai nicio treabă. Toate sunt permise. Se creează o credință libertină, o religie a viitorului. Cum este religia viitorului? Vrei să păcătuiești? Păcătuiește, frate. Vrei să mănânci de dulce în post? Mănâncă mai de post, de dulce, dacă îți place. Nu, mulțumești la Dumnezeu. Să nu îi să mulțumești. Deci, toate sunt permisive în religia viitorului. Fraților, vrem mântuirea. Este o singură cale pe care au trasat-o Sfinții Părinți. Nu există abate la stânga și la dreapta. Este o singură cale care duce cu siguranță la sfințenie. Nu există altă cale. Este o singură credință ortodoxă, nu există altă credință în lumea aceasta decât una singură, precum mărturisim în crez, una sfântă, sobornicească și apostolească, mai nou după învățătura preoților de azi și a episcopilor și a celor care conduc biserica de azi. Există mai multe credințe, este biserica soră, biserica cumnată, toate deja în rânduială. Noi știm una bună, nu există decât o singură biserică. Și diavolul tare mult se bucură că noi le amestecăm și nu mai ținem cont de ceea ce ne-a învățat Dumnezeu prin Sfinții Părinți, prin Sfintele Canoane. Sfintele Canoane deja sunt undeva puse în muzeu, nu ne mai atingem de ele, nu mai sunt valabile, strecute pentru părinții de demult, au trecut vremurile alea, noi avem canoanele noastre lejere, faci cununie în post, faci nuntă în post, fă-o, frate, dacă e programat, acum n-avem ce face, ai plătit sala, fă și nunta aia ca să treacă cu bine, să nu fie scandal. Deci oamenii încearcă să facă preoții pe placul oamenilor. Mergi la o mormântare în postul mare și oamenii pregătesc mâncare de dulce și cu carne. Hai să binecuvântăm masă, eu ca preot pot să dezleg, binecuvântăm masă, nu contează că e post, eu am puterea de la Dumnezeu, eu fac tot ce vreau, eu șef. Nu e așa, fraților. Nu e așa. Pentru că acel post este în primul rând pentru mine ca slujitor și există canoane clare. Preotul care nu postește miercuri și vineri, preotul care nu postește în posturi să se caterisească, n-are ce căuta la preoție. Ați auzit? Mai ține cineva cont de aceste lucruri? Nu prea. Și mulți caută acest fel de preoți care sunt lejeri, care le permite orice, pentru că lor le convine. Își trăiesc viața după legea lor și preoții le acceptă. Mai vin și la mine unii tineri: părinte, vă rog să dați o binecuvântare sau să faceți o rugăciune că vreți să ne mutăm împreună. Doi tineri. Cum adică să vă mutați împreună? Adică fără să vă cununați? Păi ceva de genul. Păi nu este așa ceva. Ce rugăciune să vă fac? Vin doar niște dezlegări să vă despărțiți, dar nu să vă uniți. Pentru că să dau binecuvântare, să trăiți în concubinaj, în curvie, cine a văzut așa ceva? Dar toate astăzi se permit, dragilor. Și dacă ai spune cuiva la un preot ce zice preotul Antonie, ar spune: ăla e nebun, lasă-mă pe ăla în pace, bă, ăla e de rea. Ați văzut cum se pune problema? Nici de cum să-i mustre puțin conștiința, pentru că ei știu canoanele, doar și eu le-am învățat împreună la facultate, am fost colegi, nu? Știm toți ce am învățat. Dar nu mai țin cont de ele. Pentru că dacă, și vă rog să fiți atenți la acest aspect, dacă ar face ceea ce trebuie să facă, s-ar împlini cuvintele Mântuitorului în viața lor. Căci lumea nu vă iubește. Că dacă ați fi din lume, lumea v-ar iubi. Dar pentru că nu sunteți din lume și nu faceți cele ale lumii, adică ce vrea lumea, pentru aceasta lumea vă urăște. Asta e calea, dragilor. Să ne urească toți, dar să ne iubească Dumnezeu. Să ne marginalizeze toți, să dea la o parte, dar să ne primească îngerii, Maica Domnului și toți sfinții. Noi ce vrem de fapt? Laudă pe pământul acesta sau mila Dumnezeu în cer? La aceasta să medităm. Acum este vremea mântuirii noastre. Fraților, poate v-am mai spus, cuviosul Gherontie, atunci când ne-a spus că va veni pandemia, n-a spus că va veni pandemia, eram aici pe terasă, unde stau oamenii, mi-a zis: peste 2-3 ani vor muri foarte mulți oameni, fără să întrebă nimic. Și am zis: cuvioasă, va fi război? Nu. Dar ce va fi? Nu mi-a răspuns. Tot atunci a spus că peste noapte vor intra rușii prin Bucovina și în câteva ore vor acoperi toată țara și vor veni cazacii, care sunt cei mai răi din Rusia, și care vor intra în mănăstiri și vor viola foarte multe maici, vor viola femei văduve și vor rămâne multe însărcinate. Și chiar voi veți vedea tancul de aici, de pe terasă. Nu știu dacă vor veni până aici sau doar le vom vedea. Eu sunt convins că aceste lucruri se vor întâmpla. Ceea ce înseamnă că va fi război, cel puțin în țara noastră. Acum când va fi, nu știm. Dar după cum se precipită situația și am auzit că Putin amenință că dacă nu se liniștesc cei din NATO și din Europa, vor ataca o țară membră NATO, care mă gândesc după profeție că doar România ar putea fi, gândiți-vă că timpul este cam scurt și strâmtorat. Nu vă temeți de război, nu vă temeți de nimic, temeți-vă de un singur lucru: să nu ne găsească moartea neîmpăcați cu Dumnezeu și cu aproapele. Și acum, la final, ca o temă de casă, am să vă pun întrebarea: dacă ați avea convingerea că în acest moment, dacă muriți, plecați direct în rai, ați vrea să muriți? Sunt convins că majoritatea ați spune da. Păi vedeți, asta trebuie să fie starea noastră. Iar dacă ai starea aceasta, nu te interesează că intre rușii, că e război, că e rachete, că nu te mai interesează. Te interesează doar să te mântuiești. Aici vreau să ajung. Și mă iertați că mă întind mult cu cuvinte de învățătură, dar vreau să vă lămuresc, vreau să vă trezesc, vreau să vă aduc la Hristos și nu mai știu cum să o fac. De aceea încerc toate variantele, toate exemplele. Da, va mișca ceva în inima noastră, mai ales în inima mea. Că de la mine trebuie să înceapă totul. Deci vreau ca tot să mergem spre rai, dragilor, dar trebuie să înțelegeți, nu se poate fără jertfă. Nu se mai înțeleg soții între ei. Își dau un cap, se despar pentru prostii, pentru nimicuri. Unde-i dragostea? Când ați mers în fața altarului, dragilor, ce v-a unit pe voi? Interesele financiare sau iubirea? Unde a dispărut acea iubire? De ce a dispărut iubirea? Ce s-a întâmplat cu ea? Pentru că iubirea trebuie să crească, nu să se oprească. Mândria, orgoliile, într-o căsnicie n-au ce căuta. Nici în viața de zi cu zi. Trebuie să ne răbdăm. Când vezi că ea e nervoasă, lasă-o în pace, nu te lega de ea. Când vezi că el e nervos, lasă-l în pace, nu te lega de ea. De el. Vin femei și spun: părinte, nu mai suport, nu mai merge cu bărbatul meu, ne certăm, se leagă de mine, m-a luat de gât, vine beat acasă. Și mă uit zâmbind și spun: ascultă-mă, de câți ani ești cu el? De 30 de ani. De cât timp bea? De 20 de ani. Băi, tu n-ai învățat în 20 de ani să nu te legi de el când e beat? Se leagă de tine în afară de asta? Nu, numai când e beat. Dar de ce se leagă când e beat? Păi poate că din cauza că mă leg de el. Dar de ce te legi de el? Că nu mai e el atunci, e dracu. Lasă-l, mă, să se liniștească, dă-i de mâncare, culcă, dimineața vorbești cu el normal. Dar e râca aia, răutatea aia pe care dracu o împinge. Ia, acum spune, acum dă-i. Asta vrea dracu. Dragilor, oamenii sunt buni. Țineți minte, oamenii sunt buni. Vrăjmașul îi face să se pornească unul împotriva altuia. Nu lăsați această lucrare a diavolului să ne stârnească această răutate noi. Veți vedea tot mai multă răutate, tot mai multă invidie. Oamenii se îndepărtează de Dumnezeu și se apropie de diavol și încep să aibă însușire diavolești, răutate, invidie, dușmănie și toate celelalte. Nu vă așteptați la ceva bun. Dacă vreți ceva bun în viața dumneavoastră, fiți voi buni. Schimbați-vă voi inimile. Fiți voi buni și veți vedea în preajma dumneavoastră bunătate. Omul bun, pe toți îi vede bun. Omul rău, pe toți îi vede răi. Omul dușmănos, pe toți îi vede dușmani. Fii bun ca să faci viața ta un colțișor de rai. Facă bunul Dumnezeu pentru rugăciune Sfântul Ioan Scăraru, care ne-a prezentat urcușul duhovnicesc în cele 30 de trepte ale scării, vârsta Mântuitorului până la ieșire, la propovăduire, o carte pe care o recomand ca toți să o avem în casă, e o carte foarte bună pe care ar trebui să o începem să o citim măcar în postul acesta, un ascet adevărat care din experiența lui de 40 de ani în pustie și-a expus trăirile lui și experiența din care noi, păcătoși, amărâții, avem șansa să învățăm din experiența lui, doar trebuie să vrem, să încercăm să ne însușim aceste învățături și să mergem cu nădejde și cu speranță că Dumnezeu nu ne va lăsa, dragilor. Dar nici nu trebuie să lăsăm pe Dumnezeu. Așadar, pentru rugăciune Sfântului Ioan Scăraru și ale tuturor sfinților, bunul Dumnezeu să ne ajute să ne izbăvim de toate duhurile cele rele, de înfumurare, de încăpățânare, de mândrie, de răutate și de toate celelalte, pentru că poate v-a spus întrebarea: de ce Dumnezeu nu-i face pe diavol înger sau de ce Dumnezeu pe diavol nu iartă? Și am să vă zic o pildă reală. Un călugăr se întâlnește cu un duc necurat și îl pune să zică după el: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte. Și zice către diavol: spune după mine, Sfinte Dumnezeule. Dracul spune: Sfinte Dumnezeule. Spune: Sfinte tare. Dracul spune: Sfinte tare. Spune călugărul: Sfinte fără de moarte. Diavolul zice: Sfinte fără de moarte, milește pe noi. Asta nu pot să spun. Ați văzut? Nu se poate smeri. Nu poate să se umilească în fața Dumnezeu. Atâta vă spun. Dacă toți diavolii ar spune: milește-ne, Doamne, fulger ar pleca la rai toți. Dar nu vor. Sunt foarte încăpățânați. Și aceasta am spus-o ca să ne uităm fiecare la noi, la încăpățânarea noastră, oare cu cine semănăm? Iertați! Dumnezeu să primească sfinte rugăciuni și să vă binecuvinteze!